Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është program i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe shtetet e tjera ka nisur një këmbim masiv të burgosurve, lirohet edhe gazetaria Radios Evropa e Lirë Alsu Kurmasheva. Pas takimit të parë konsultativ për datën e zgjedhjeve, analisti Visari Umeri thotë se mosmarrveshjet rreth datës së zgjedhjeve tashmë janë të pranishme. Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça pa paga që nga muaj qershor, qeveria e Kosovës thotë se është e përkushtuar për të përkrahur ndërmarrjen Trepça. Të trënditur nga vrasja e liderit të Hamasit, Irani e aleatët po shqyrtojnë përgjigjen. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Radios Evropa e Lirë tha se gazetarja Alsu Kurmasheva do të lirohet teksa raportohet për një këmbim masiv të burgosurve mes Rusisë dhe Perëndimit. Kurmasheva, gazetarja Radios Evropa e Lirë në Prag, ishte dënuar nga një gjykatë. Kurmasheva, gazetarja Radios Evropa e Lirë në Prag, ishte dënuar nga një gjykatë ruse në Korik me 6 vjet e gjysmë burgim. Mirpresim lajmin për lirimin e menjëhershëm dhe japim mirënjohje qeverisë amerikane dhe të gjithë atyre që punuan pa ndalur për përfundimin e trajtimit të padrejtë të saj nga Rusia, tha presidenti Radios Evropa e Lirë, Steven Kepus. Alsu u shënjestrua sepse është gazetare amerikane e cila thjesht po tentonte të ndihmonte pjesëtarët e familjes së saj që janë brenda Rusisë. Ajo nuk bëri asgjë gabim dhe sigurisht nuk e meritoi trajtimin e padrejtë dhe ndarjen me forcë nga më të dashurit e saj dhe kolegët, shtoi ai. Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe shtetet e tjera me një gusht kanë nisur një këmbim masiv të burgosurve në atë që pritet të jetë këmbimi më i madh i këtij lloji që nga përfundimi i luftës së ftohtë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka filluar konsultimet me partitë politike për të arritur një marrëveshje për datën e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme. Nga ana tjetër, njohësit e zhvillimeve politike thonë se menjëherë pas takimit të parë ka nisur mosmarrëveshjet mes partive politike. Analisti politik Visari Umeri në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se mosshkuarja e kryeministrit Kurtit e presidentja Osmani për të konsultuar për datën e zgjedhjeve shpërfaq shenjat e përçarjes politike. Umeri në intervistë thotë se Kurti po synon të tregohet në publik si personi më i rëndësishëm në vend dhe i pa kontestuar. Juftojmë të dëgjojmë një intervistë që kemi realizuar me zotin Umeri. Zoti Umeri, siç kemi parë, presidentja Osmani ka nisur konsultimet me partitë parlamentare për caktimin e mbajtjes së zgjedhjeve të rregullta. Në këtë takim nuk mori pjesë kryeministri Albin Kurti dhe pati deklarata se ai kishte takimet e përcaktuara më herët. Si e shpjegoni ju këtë çështje?
Po mendoj që ky arsyetimi që e dham nga zyra e kryeministrit nuk më duk as kredibil as bindës, me që takimin që kështë pasur të caktuar kryeministri shumë maherët, kam mundur që të modifikohet besojën e koha ose takimit e prezidentja ose takimin me ambasador, në mënyrë që të përmbushet rania e ti si kryetar partije në një takimit cili është obligim ligjore kushtetues, pra konsultimi për shpallën e datës zgjedhjeve. Mu më shumë më dok që kryeministri ka bojkotuar qëllimshëm këtë mbledhje dhe ka dashur që në vend ta dërgojë nën kryetarin e partisë, pra zotin Glauk Konjuse, kryetarin e parlamentit, për të treguar në farë mënyrë edhe publikisht që jo vetëm që marrëdhëniet me zonin Osmani nuk i ka të mira, por edhe që ky do ta paraqes veten si njeri u kryeson politikën e Kosovës, pra për të cilin asnjë prej posteve e personave që i kanë ato opozitas, që janë prezidenti, kryetari kuvendit kështu me radhë, nuk janë më të rëndësishëm se vetë ai. Pra mendoj që kjo është një shpërfaqje ose një plasim shtesë në publik për një përçarje politike e cila po shihet që është jashtëzakonisht e madhe mendojon dhe e cila po shkon si duket edhe duke u thelluar.
Mos shkuarja e kryeministrit në këtë takim të thirrur nga presidentja, a do të thotë që Kurti do të tregojë se ai do të vendos për datën e zgjedhjeve?
Po mendoj që s'fari nuk do duhet presidentja që ta lejoj që një prej partive të vendosë për datën e zgjedhjeve, prandaj edhe janë këto konsultime në mënyrë që të arrihet një datë për afërt se cilën do të mbështetin të gjitha partitë politike dhe është në diskrecion e presidentes pastaj natyrisht që të shpallë datën e zgjedhjeve. Aty nuk është se ka shumë hapësirë për të lëvizur, domethënë për sa i përket të datës kur duhet të jenë zgjedhjet. Mirë, po mendoj që përtej rëndësisë së datës së zgjedhjeve, më duket që kryeministri më shumë po synon të tregojë në publik, pra tash përfaq profilin e tij në publik, sikur personi më i rëndësishëm dhe i pakontestueshëm e padiskutueshëm politikën e Kosovës dhe në udhëheqjen institucional të Kosovës. Pra në formë mënyrë do ta tregojë veten si vendimmarrësi absolut dhe përfundimtar, i cili nuk respekton asnjë prej pozitave tjera në Republikën e Kosovës. Më shumë se sa ta zëm ndryshimi i datës për një javë prapa ose para. Për Kurtin është të rëndësishme që të paraqitet si një politikan ose një udhëheqës, një institucional, i cili është kryesori dhe i cili i merr të gjitha vendimet vetë, sepse profilin që ndërton ai në politikë është i një njeri ju pa kompromis, pra i cili nuk lejon që të qeverisë të sollihiqet nga askush tjetër. Ne mendoj që edhe ky takim ose ky refuzim, ky sabotim ose bojkotim i takimit kanë më shumë në vazhdim sa e këtij profili ose tentim ndërtimit të këtij profili.
A mendoni se ka çarje të bashkëpunimit mes Osmanit dhe Kurtit dhe nëse po kur ka nisur ato?
U mendoj që këto janë evidente tash. Mendoj që këto çarje ose këto mospajtime për shpërfaqen në dy rrafshe. Pra në marrëdhënien në mes të presidentes edhe kryeministit që qartë asgjë shumë më e ftohur shihet edhe në publik, edhe pastaj me një egërsi të zënë kështu të sulmeve e të përklasive të cilat po vinë kryesisht për mes ministrës se jashtme, zonjës Birvala, e cila tash ka kaluar në taborin e Kurtit dhe mban anën e tij. Dhe mendoj që këto ka një kohë që janë përfolur, ka në kohë që po zihen, tash kanë filluar dalin në publik. Për mua, ashtu si e lezoj nga deklarimet dhe pozicionimet e tyre, arsye kryesore janë pra të marrëdhënieve të tendosura dhe rrezikimit marrëdhënieve që ja bën kryeministri me partnerët kryesor perëndimor të Kosovës, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe me mos pajtimin e presidentes pastaj për këtë sjellje të kryeministrit dhe për këto probleme që kryeministri dhe sjellja e tij ja shkakton Kosovën.
Ka pasur deklarata zoti Merri nga partitë politike se zgjedhjet duhet të mbahen gjatë këtij viti. Në çfarë rrethana mund të ndodhë kjo?
Mënyra vetëm e mbaj zgjedhjet të vet është zgjedhjet e jashtëzakonshme, të cilat mund të shkaktohen vetëm në dy mënyra: ose me dorëheqjen e kryeministrit dhe pastaj shpërndarjen e kuvendit, ose me drejtë për së drejtë me marrëveshjen e partive politike për shpërndarjen e kuvendit. Për sa i përket marrëveshjeve të tillë, shihet se nuk ka dakordancë, pra dy partitë opozitare kanë qenë kundër kësaj. Të gjitha partitë opozitare kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit, i cili nuk është se ka ndonjë shajë se ka vullnet për dhënë dorëheqje, kështu që mënyra vetë me përshkruan zgjedhje, mbetën zgjedhjet e rregullta, zgjedhjet e rregullta nuk mund të mbahen sipas ligjit të vet.
Zoti Ymeri, a shihet se ka mosmarrveshje rreth datës së zgjedhjeve?
Po mosmarrveshje tashmë janë paraqitur, pra kemi parë që lëvizja e vendosur kanë qendrën ndryshe për atyre të shprehur nga tre partitë opozitare që i dëgjuam dje, të cilat një zëri ishin dakord që zgjedhjet të mohen me 26 janar, pra në datën e parë të mundshme sipas ligjit, ndërkohë që lëvizja e vendosur po do të shtyjë këto me një arsye të përmendimin tim kohë gjabanat, pra që dëgjuam dje nga zonja Mihali, dhe Jona Mihali, që ishte që nuk mund të bëjmë fushë gjatë kohës festimeve të festave të fundvitit, pra Krishtlindjeve dhe pastaj vitit të ri, që më duket një arsyetim absurd prej që vjen prej një partie e cila deri dje na thoshte se është e gatshme shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme, e në të cilat ne e dimë që fushata zgjat vetëm 10 ditë dhe tash po e kundërshton shkurtimin e fushatës 30 ditore të zgjedhjeve të rregullta me arsyetimin që se po e humshim një javë në pushat. Pra, mendoj që lëvizja vetë vendosje po do të shtyjë zgjedhjet sa më shumë që është e mundur, sepse po i friksohet efekteve që mund të ketë rezultatin zgjedhor, kryesisht, them kështu, një lloj momenti vetëdijsues i qytetarëve të Republikës për mospunën e qeverisë, e ky moment vetëdijsues shpërfaqet më shumëti, do të thosha unë, në dështimet ekonomike dhe sociale, të cilat efektin e tyre më brutal dhe më të egër e kanë në muajt e dimrit e veçanërisht në periudhën gjatë festave të fundvitit. Arsyeja tjetër pse unë mendoj që lëvizja e vendosur për i friksohet zgjedhjeve në fund të janarit është edhe fakti që ne e dimë që një pjesë konsiderueshme e mërgatës që mendon ta vizitoj Kosovën e bën atë gjatë festave të fundvitit dhe pastaj kthehen në vendet ku jetojnë dhe punojnë dhe nuk e kanë të mundur pastaj që të vinë prapë dhe të votojnë pas 2-3 javë, kështu që lëvizat e dosit do të ashtu këtë për i unë në mënyrë që synoj ose të shpresoj që do të ketë një numër pak më të madh të mërgatës që do të jenë disponim për të ardhur për të votuar, e që lëvizat e dosit shpresojnë që do të ketë vota të sigurta për vete. Por kryesisht kjo ndërlidhet me një rezultat jo të kënaqshëm që të cilët lëviza e vendosje po i friksohet edhe për të cilin do t'i marti gjitha masat që rënja e sajtë mos ndonë.
Dhe për fund, zotë i meri, a mendoni se Vjosa Osmani ka mbështetje edhe për një mandat të dytë?
Mendoj që kjo shumë varet prej rezultatit zgjedhore, natyrisht du t'a shohim për bërin e rejtë kuvendit dhe pastaj t'a shohim se cilat jetë matematikat brenda ati kuvendi. Unë nuk këm dëgjun dhe një pej partive politike që është e gatshme deri tash s'paku ta mbështet një mandat të dytë Zëmi Sësmani për prezidente.
Zëdi Merit, faleminderit shumë për kohën dhe intervistën.
Faleminderit për ju.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepsha në Mitrovicën dhe nuk kanë marrë pagat për muajnë qërshor. Për këta arsye që 22 ditë ata kanë ndërprerë punën dhe thonë se nuk do të fillojnë derisa të bëhet ekzekutimi pagave. Nga menaxhmenti shprehen se janë duke bërë përpjekje për sigurimin e mjeteve, por nuk kanë dhënë ndonjë afat kohor se kur mund të pritet realizimi i pagave. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Që 22 ditë më radhë punëtorët e kombinatit metalurgjik Trepça në Mitrovicë kanë ndërprerë punën. Përfaqësues të minatorëve thanë se kjo ka ndodhur për shkak të mos ekzekutimit të pagave për muajin qershor, ndërkaq që nga fillimi i këtij muaji i mungojnë edhe shujtat ditore të ushqimit. Sipas tyre, arsye mos realizimit të pagave është keq menaxhimi i kombinatit dhe mungesa investimeve, ndërsa menaxhmenti mos ekzekutimin e arsyeton me mungesë të mjeteve financiare dhe rënje të prodhimit. Lidhur me situatën e krijuar të mërkurën me 31 korrik, sindikata punëtorëve të Trepçës ka mbajtur një takim me minatorët, në të cilën ka marrë pjesë edhe kryeshefi ekzekutive Bashkim Kurti. Pa marrjen e pagave dhe shujtave ushqimore, minatorët nuk pranojnë të hynë në minierë, tha për Radio Evropa e Lirë kryetari i sindikatës së punëtorëve të Trepçës Ibrahim Januzi.
Jo, 22 ditë që 22 ditë në radhë nuk kanë hynë në minierë. Mungesë pagës dhe mungesë shujtave ushqimore, po ndihen të rrezikum, po shkak rrezikimit tjetër të shëndetit të tyre.
Numri i përgjithshëm i minatorëve në Trepçë është 1200, derisa paga mesatare e tyre, sipas Januzit, është 740 euro. Gjendja financiare në kombinat është rënduar nga sasia ulët e prodhimit dhe shitjes së produkteve, thotë Bashkim Kurti, duke vlerësuar si arsye kryesore për mos realizim të pagave. Ai tregoi se kanë kërkuar nga ekzekutivi mjete shtesë për të mundësuar një zgjidhje, por që ende nuk kanë marrë ndonjë përgjigje konkrete, rrjedhimisht nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të ekzekutohen pagat e punëtorëve.
Ka kurpar arsye tjetër pse nuk kem pagu pagat, thjesht është mungesa e fondeve. Mungesa e fondeve vjen si mungesa e prodhimit edhe shitjes të asaj na çfarë është prodhu.
Produktet kryesore që prodhohen janë koncentratet e plumbit dhe zinkut me përmbajtje të argjendit, arit dhe elementeve të tjera. Miniera e Stan Tërgut ndërkaq është vendburimi kryesor i nxjerrjes së xehës. Qeveria Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes se Radios Evropa Lirë sa ka mundësi të ndajë mjete financiare për pagat e punëtorëve të kombinatit Trepça. Kompleksi metalurgjik Trepça është shoqëri aksionare. 80% aksioneve janë të qeverisë së Kosovës dhe 20% janë të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Në një situatë të tillë, minatorët e Trepçës kanë qenë disa herë edhe gjatë vitit e kaluar. Në fund të muajit tetor të 2023-s, për 10 ditë me radhë ata qëndruan në grevë në horizontin e 10 të minierës, pikrisht për shkak të mos realizimit të pagave dhe kushteve të vështira për punë. Ata nuk kanë sigurime shëndetësore, as jetësore dhe vazhdimisht kanë kërkuar tikën të njëjtat. Ndërkaq shpesh i mungojnë edhe rrobat e punës, siç janë helmetat e llambat ndriçuese. Në disa raste ata detyrohen t'i blejnë vetë pajisjet personale. Përveç këtyre, makineritë në këtë kombinat janë të vjetruara mbi 50 vjet dhe mungesa mirëmbajtjes janë shëndruar në problemet e vazhdueshme. Me dekada Trepça përballet me vështirësi financiare. Rënja e prodhimit ka nisur në vitet e 90-ta, kur regjimi atëhershëm i Serbisë ka vendosur masat të dhunshme në Kosovë, duke mbyllur gati të gjitha ndërmarrjet dhe institucionet në vend. Kurse që nga përfundimi i luftës në vitin 1999, Trepça asnjëherë nuk ka arritur të vijë në funksion të zhvillimit ekonomik. Qeveria aktuale në disa raste është zotuar se do ta bëjë Trepçën ndërmarrje fitimprurëse. Për investime në këtë kombinat, qeveria në vitin 2023 miratoi një kredi prej 20 milion eurosh, Mjet e këto që ende nuk janë ekzekutuar. Kanë mbetur edhe disa çështje të rregulluar dhe besoj se deri në fund të këtij viti këto mjete të ekzekutohen, tha Bashkim Kurti, duke mos specifikuar se për çfarë çështje shbet fjalë. Trepqa pritet të kalojnë në fondin sovran të qeverisë së Kosovës, i cili do t'i marrë në pronësi të gjitha asetet strategjike të vendit për të investuar me pas në rritjen e vlerës së tyre. Ligji për fondin sovran është miratuar në fund të vitit të kaluar, por Lidhja Demokratike Kosovës dhe Partia Demokratike kanë dërguar për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës tha sot se është e përkushtuar për të përkrahur ndërmarrjen Trepqa për zhvillimin dhe rritjen e potencialit ekonomik, por i bëri thirrje menaxhmentit të saj të ulë shpenzimet dhe të arrijë prodhimin. Ky reagim vjen pasi minatorët e kombinatit metalurgjik Trepqa, që gjendet në Mitrovicë, e kanë ndërprerë punën në fillim të këtij muaji për shkak se nuk u janë paguar rrogat për muajin qershor, si dhe për shkak të mungesës së shujtave ditore për ushqim. Në një deklaratë për media, qeveria nuk specifikoi nëse do të ndajë mjete shtesë për pagat, por tha se përkraja varet nga plani dhe zotimi konkret që do të ulte shpenzimet dhe të rifilloj rritja e prodhimit. Mbi 10.500 atlet po garojnë në Olimpiadën e këtij viti që po mbahet në Paris. Nëntë prej tyre përfaqësojnë Kosovën. Ata stërviten në kushte, vende dhe trajner të ndryshëm. Çfarë atëherë e bën një atlet të suksesshëm? Si duket rutina e tyre, si e menaxhojnë stresin, a e durojnë humbjen? Kolegja Krenare Cuboli ka biseduar me Majlinda Kelmendin dhe na sjell shumë hollësi.
Rreth 11.000 sportistë po garojnë këtë vit në Olimpiadën e Parisit. Nëntë prej tyre prej Kosovës. Ata stërviten në kushte, vende dhe me trajner të ndryshëm. Çfarë atëherë bën një sportist rangut olimpik?
Nuk janë kushtet ato që dëbojnë ty kampion. Unë jëmë bëhë kampione evropiane, botërore e olimpike, të ushtru një sol ku temperatura gjadimit ka qenë minus 15 gradë Celsius. Nuk këm pas fizioterapeut, nuk këm pas psikolog, nuk këm pas nutricionist.
Jam fjalët e Majlinda Kelmendit, sportistës që ka shkruar historinë në Kosovë dhe i ka fituar të gjithë titujt kryesor të gjudos në botë. Sipas saj gjithçka ka qenë e mundshme sepse e ka pasur afër vetes trajnerin profesionist Driton Kukën. Duke marrë shkas lojrat olimpike verore që këtë vit po mbahen në Paris, dhe gjithë euforinë në Kosovë pasi dy gjudiste arritën të fitojnë medalje olimpike, Distria Krasniqi të argjend dhe Laura Fazliu të bronzë, kemi biseduar me Majlindën për të kuptuar se çfarë realisht e ka lidhur një person që të arrijë normat olimpike. Ajo ka qenë vetë lojtar, tani është trajneri i gjudos. Roli sa i ri tani i duhet edhe më i vështirë se para praku. Një teori e psikologut Anders Ericsson që i ka rezistuar kohës thotë se 10.000 orë punë janë të mjaftueshme për të bërë ekspert në çdo fushë, edhe pa pasur talent. Majlinda i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kur ka qenë e vogël nuk është njohur për ndonjë talent të madh, por që ka qenë shumë punëtore. Karriera e saj e nisur prej moshës 8 vjeçare ka rezultuar me shumë tituj. 4 herë kampione evropiane, 2 herë kampione botërore, kampione olimpike, e zgjedhur 3 herë më e mira në Evropë, 3 herë më e mira në botë dhe hyrja në librin Guinness për më shumë ti medalje të arta të fituara për një dekadë. Majlinda tregon se për 20 vjetresht ka ushtruar 6 orë në ditë dhe për 15 vjet nuk e ka bërë asnjë pushim. Norma në sportin e gjudos fitohet brenda 2 vjetëve. Atë periudh për mes garave një sportist fiton pikët olimpike. Por se cili sporti ka procedurat e veta. Në fund, në lojrat olimpike, shtetet garojnë me sportist të kualifikuar dhe me sportist me ftesë. Sportist të kualifikuar janë ata që i arrijnë pikët e nevojshme apo normën olimpike. Të tjerë ftohen për të rritur numrin e garuese prej shteteve që tradicionalisht kanë pasur delegacione më të vogla. Tre prej sportistëve të Kosovës që marrin pjesë me ftesë janë Adel Shabovic, Hana Beiqi dhe Gresa Bakraqi. Psikologët e sportistëve kanë përmendur për jetën televizive amerikan CNN se është shumë e rëndësishme që stresi të konsiderohet si sfidë dhe jo si diçka që bën dëm. Psikologu amerikan Shane Murphy, i cili ka konsultuar shumë olimpistë ndër vite, i ka thënë shoqatës amerikane të psikologëve se kyçja për sukses është të duash shumë atë që bën dhe të fokusohesh në momentin, të mos shqetësohesh për dështimin dhe as për rezultatin final. Sipas Majlindës, një sportist nuk mund të mbërri kulminacionin nëse nuk ka raport të ngushtë dhe të sinqertë me trajnerin.
Gjatë karrierës si sportiste kam qenë shumë e lidhur me Tonin. Për 10 vite rresht kam garu për klubin Galatasaray, gora ekipore, dhe realisht Tonin nuk është dashur me anë ato gora. Por unë asnjëherë në ato 10 vite nuk kam shku në gara e Hipura për Galatasaray patonin. Edhe pse në shtaj nuk është ullë aty në karik me më dheqë, tjeshtë këmë pas nevoj që tuni me qenë sol edhe unë me ndi zonin e tunit edhe me po që është aty prezent.
Donë se në sportit tjera mund të ketë nevoj për më shumë investime, për sportin e gjudës, Majlinda vlerëson se kushtet tani janë të mira, duke përmendur ndihmën prej shtetit dhe të sponsorve prej vitit 2013. E pranon që regjimi i saj me raste ka qenë shumë më jashtë për se sa që ndoshta do duhej, që nuk e ka shijuar sa duhet karriera në zhvillim e sipër, por që ndoshta e ka qenë qelësi i suksesit për të.
Ka qenë shumë vështirë gjatë karrierës tem, sidomos prej vitit më me dhon 2013 e tutje. Deri sa e ku më përfundu karjerën, me pranu një medalje tjetër për postartës. Edhe, po mendoj që kjo më ka kushtu shumë në aspektin psikologjik. Për në tjetër nështë është edhe mirë me qenë gjashtu deri diku, të e marë për asysh faktin që i ku marit gjithë titujt e mund shumë.
Besimi edhe me tej në sport, Loriana Kuka është pensionuar nga sporti i gjudës sot pasi u eliminua qysh në rrethin e dytë të garës në lojrat olimpike Parisi 2024. Kuka u mposht nga gjudistja e Ukrainës në kategorinë deri në 78 kg dhe më pas njoftoi se kjo ishte ndeshja e saj e fundit në karrierë. Ajo ishte në kërkim të medaljes së parë olimpike në paraqitjen e saj të dytë në lojra pas debutimit në Tokyo 2020. Kuka 27 vjeçare i ka fituar 7 medalje të arta në judo në karrierën e saj. Projekti i ndërtimit të një miniere të litiumit ka nxitur protesta në 10 qytete të ndryshme të Serbisë në ditët e fundit. Aktivistët e mjedisit dhe opozita e kundërshtojnë këtë projekt pasi që thonë se miniera do të kishte pasoja të mëdha për mjedisin, ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e përkra ndërtimin e minierës sepse thotë se ajo do të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të vendit. Raporti zgjeruar nga Dorontina Baftiu.
Ndërtimi i minierës së litiumit në luginën e lumit Jadar në perëndim të Serbisë mund të bëhet sërish shkak për protesta masive në atë vend për shkak të bindjes së një pjese të qytetarëve dhe aktivistëve se miniera do të kishte pasoja të mëdha për mjedisin. Litiumi është një mineral që përdoret për bateritë në telefonat celular, kompjuterët dhe makinat elektrike. Ditët e fundit në të paktën 10 qytete të Serbisë, pse janë mbajtur protesta me mesazhin nuk do të ketë miniera. Lëvizjet mjedisore në Serbi përfshirë nuk e japim Jadarin, kam paralajmruar një protest të madhe në Beograd më 10 kusht, dërsa presidenti Serb Aleksandar Vučić paralajmron mundësinë e referendumit për këtë çështje. Qeveria e Serbisë pikërisht në presionin e protestave për mbrojtjen e mjedisit, dy vjet më parë ndaloi projektin e minierës së litiumit në luginën e lumit Jadar afër Loznicës, por autoritetet serbe në fillim të vitit 2024 njoftuan se çështja ishte në pauzë. Kështu, më 16 korrekt të këtij viti, autoritetet në Serbi e rikthyen rregulloren për krijimin e planit hapësinor për zbatimin e projektit Jadar, i cili përfshin shfrytësimin e mineraleve jadarite, litium dhe bor. Presidenti serb Aleksandar Vučić pretendon se minierat e litiumit në Serbi do të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës dhe se miniera nëntoksore e litiumit mund të hapet në 4 vjetet e ardhshëm, por me garanci nga Bashkimi Evropian që mjedisit do të ruhet. Kompania Rio Tinto njoftoi se zona e luginës së lumit Jadar në perëndim të Serbisë ka një nga rezervat më të mëdha evropiane të cejës për prodhimin e litiumit dhe se projekti i tyre parashe prodhimin e 58.000 tonelatash litium në vit. Kjo kompani siguron publikun se projekti është i sigurt. Më 19 korrekt në Beogradu nënshkrua një memorandum mirëkuptimi ndërmjet BE-s dhe Serbisë për partneritet strategjik për lëndët e para të qëndrueshme, sinqerët e prodhimit të baterive dhe automjetet elektrike. Me atë rast, kancelari gjerman Olaf Scholz tha se projekti kompanisë Rio Tinto që parashen nxjerrjen e litiumit është i mirë për Serbinë. Bashkimi Evropian po përpiqet ta zvogëlojë varësinë e tij nga importet prej Kinës dhe Gjermania është prodhuesi më i madh i makinave elektrike në Evropë që përdorin bateri litiumi. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić premtoi gjithashtu se do të insistojë në mbrojtjen e mjedisit dhe se uji, toka dhe ajri në luginën e Jadarit do të mbeten të pastër. si sa ai ka marrë garanci nga BE-ja se projekti jadar do të realizohet sipas standardeve më të larta mjedisore. Qytetarët serb dhe aktivistët për mbrojtjen e mjedisit besojnë se minjerat e litiumit do të jenë më shumë të dëmshme se sa të dobishme. Ata kanë frikë se mund të ketë pasoja të mëdha për mjedisin për hir të një përfitimi të vogël ekonomik. Ajo që kontestohet është se në projektin e minjerave të litiumit është përfshirë giganti minjerave Rio Tinto, një kompani që po përballet me rezistencën e organizatave mjedisore dhe shkencëtarëve në mbar botën. Në tregun botror, kjo kompani është përballur me disa akuza për shkatrim të mjedisit apo shkelje të drejtave të njeriut. Shumica e partive opozitare në Serbi janë kundër minjerave të litiumit. Kërkesat e tyre janë të ndryshme. Ato varion nga thirrjet për zgjedhje të jashtëzakonshme, thirrjet për protesta dhe repelim të përgjithshëm, thirrjet e një seance për litiumin, deri te kërkesa që kuvendit të diskutojë nismën e popullit për ndalimin e kërkimit dhe nxjerrjes së litiumit dhe borit në territorin e gjithë vendit. Ndërkohë, presidenti Serb Aleksandar Vučić ka paralajmëruar mundësinë e shpalljes së referendumit për këtë çështje deri në fund të vitit të ardhshëm. Ai vlersoi se qytetarët nuk do të zgjedhnin mes gërmimit dhe shëndetit në atë deklarim, por mes shqetësimit të rëm dhe progresit dhe prosperitetit ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftio.
Ismail Haniyeh, lideri i lartë i Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian që u vra në Teheran me 31 korrik, ishte një figurë kontroverze, vdekja e të cilit mund të përshkallëzojë tensionin në Lindjen e Mesme dhe të prish negociatat për dhënien fund të luftës së Izraelit në Rripin e Gazës. Kjo vrasje në Teheran e ka tronditur rajonin, duke rritur përsëri mundësinë e një lufte të përgjithshme mes Iranit dhe armikut të tij të përbetuar Izraelit. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera.
Vrasja në Teheran e Ismail Haniyeh, liderit politik të Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga SBA dhe BE, e ka tronditur rajonin duke rritur përsëri mundësinë e një lufte të përgjithshme mes Iranit dhe armikut të tij të përbetuar Izraelit. Haniyeh u vra mëngjesin e 31 korrikut në një lagje të pasur në Teheran, pak pasi kishte marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit iranian Masoud Pezeshkian në parlament. Kjo është vrasja më e fundit në një varg vrasjesh brenda dhe përrreth kryeqytetit iranian në vitet e fundit, për të cilat Republika Islamike e ka fajsuar Izraelin. Izraeli nuk e ka marrë përgjegjësim për asnjërin prej këtyre vrasjeve. Analistët thonë se vrasja e Haniyeh është goditje e rëndë për reputacionin tanim të njollosur të organeve të sigurisë së Iranit dhe se do ta nxjisë Teheranin të hakmerret. Megjithatë, përgjigja nuk pritet të vijë drejt për drejt nga Republika Islamike. Pak orë para vrasjes së liderit palestinez, Izraeli tha se e vrau një komandant të lartë të grupit militant libanez Hezbollah në një sulm ajror në Beirut. Yossi Melman, analist me bazë në Tel Aviv dhe korrespondenti të përditshmës izraelite Hartes, tha për Radion Farda të Radios Evropa e Lirë se Hezbollahu, i cili gëzon mbështetjen e Iranit, do të duhet të përgjigjet sapo të ketë marrë veten nga tronditjet dhe traumat. Pak javë më parë, ministrin e largimi inteligjencës e Iranit, Esmail Khatib, tha për gazetar se arritja më e madhe e ministrisë në nëndheqin e ti ishte prishja rjetet infiltrues të Mosadit, duke ju referuar agjensisë e inteligjencës e Izraelit. Vrasja e Haniyeh në Teheran në një kohë kur siguria ishte shumë e lartë për shkak të pranisë së 10 zyrtarëve të lartë iranian dhe të huaj për inaugurimin e Pezeshkianit, ka bërë që pretendimi i Khatibit të kritikohet. Natyrisht, ky është një dështim i madh i sigurisë së Iranit, një nga sër dështimesh që kanë ndodhur me dekada, të cilat dëshmojnë se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kanë qasje në disa prej fshehtësive më të ndjeshme të Republikës Islamike, dhe ata mund t'i përdorin ato për t'i shkaktuar humbje të mëdha, tha Farzan Sabet, hulumtues dhe profesor i asociuar në Geneva Graduate Institute. Ai shtoi se vrasja e Haniyeh e turpëron bujshëm Republikën Islamike dhe i dërgon asaj mesazh të fuqishëm se asnjë zyrtar apo aliat i saj nuk është i sigurt. Në prill, Irani e kriju një sulm të papar raketor dhe me dron kundër Izraelit, duke u hakmar për bombardimin e një kompleksi diplomatik në Damask. Disa ditë më vonë, sulmet e dyshuara izraelite goditën një bazë ushtarake pranë qytetit qendror iranian, Isfahan. Teherani e ka shmangur përfshirjen e drejt për drejt në luftën e tanishme mes Izraelit dhe Hamasit në Rripin e Gazës, e cila shpërtheu në tetor, por e ka përdorur rrjetin e vetë të grupeve militante për ta goditur Izraelin. Por, Sabet tha se Republika Islamike mund të ndjej trysnin për të përgjigjur drejt për drejt për vrasjen e Haneit, pasi u tërpërua duke dështuar të parandaloj vrasjen e ti në tokën iraniane. Lideri Suprem, Ayatollah Ali Khamenei, tha pas vrasjes e Haneit se është detyr e jon të hakmeremi për të.
Dhe gjusë të ndëruar këtu japim fund këti emisioni, ju që në ndoqët ju falendrojmë për vëmëndja dhe juftojmë që për informacionet e tjera të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Pas ditët e këndshme, miro dhe gjofshim.